alıbdır. Və çünki bunların bəzilərinin də lokasiyonları və o yeri ki, bu ittifaqa düşürü Azərbaycan mahalıdır. Ya Təbrizdən Əbdülməcid Nəcəfi, ya Məmməd Rəmazani, ya Davud Qaffarzadəqan, ərzəliyim, Urmiyədən Həmid Vahidi, Mustafa Qulizadə. Eşitməqi calib ola sizin eşitənlərizə. Bizim bir xanım vardı, bu da çox cavandı, çox cavandı. Yəni, şayət 30 yaş, məsələn, 32 yaş dövrbəndə bunun sinni olmuş ola. Bundan 2 dənə kitab çap olubdu ki, bir kitabı buradan mənbüləni 40 dəfə çapı rədd olubdu İranda. Və calıplığı bu da bu müharibə və İranın Əraq müharibəsinin mərbuddur. Və qəhrəmanlar da Təbriz mərdumundan və sərbazlarındandırlar ki, burada bunlara təvəccüh olunub kitabda.
Əzizlər, növbəti Qognos verilişində Çe filmi barədə sizinlə söhbət edəcək. İbrahim Hatəmikiyanın rejissorluq etdiyi Çe filmi 1392-ci ildə çəkilib. Bu film Şəhid Mustafa Çəmranın 2 gün yaşayışının hikayəsidir və Fəcr Film Festivalının 32-ci dövründə 6 Blur Simor mükafatı qazanıb. Çe filminin prodüseri Farabi Kino Fondu və yazarı da İbrahim Hatəmikiyadır. Əzizlər, 1358-ci il Morda dayının son günlərində Şəhid Mustafa Çəmran müvəqqət dövlət tərəfindən Pavə şəhərində bir missiya keçirmək üçün göndərilir. Çe filmi Şəhid Mustafa Çəmranın Pavə şəhərindəki əməliyyatı barədə çəkilib. Çe filminin aktyorlarından Fəriborz Ərəbniya, Merilə Zarəyi, Babək Həmidiyan, Mehdi Soltani, Əmirəza Dilavəri, Səid Rad və Pəyam Lariyana işarə etmək olar.
Bir gülüstan çiçəyimsən ey vətən Suyum duzum çörəyimsən ey vətən Ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən Diləyimsən, diləyimsən ey vətən Ümid arzı Diləyim sən ey vətən Bir gülüstan çiçəyim sən ey vətən Suyum duzum çörəyim sən ey vətən Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən Diləyim sən, diləyim sən ey vətən Dar günümdə köməyim sən ey vətən Külməyən biləyim sən ey vətən Hava kimi gərəyim sən ey vətən Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən Diləyim sən, diləyim sən ey vətən Qartalların göydən inməz ey vətən Qayaların baxar dinməz ey vətən Bərk ayaqda dizin əsməz ey vətən Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən Diləyim sən, diləyim sən ey vətən çatalların göydən inməz ey vətən. Qayaların baxar dinməz ey vətən. Bərk ayaqda dizin əsməz ey vətən. Üreyimsen, üreyimsen ey vətən. Dileyimsen, dileyimsen ey vətən. Yaman gündə üzün dönməz ey vətən. Sən olmasan canı sinməz ey vətən. Sensiz dünya cana sınmaz ey vətən. Üreyimsen, üreyimsen ey vətən. Dileyimsen, dileyimsen ey vətən. Üreyimsen, üreyimsen ey vətən. Dileyimsen, dileyimsen ey vətən.
Hörmətli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunda bugün də Qognos Verilişini dinlədiniz. Ancaq sizdən istərdik, həmişəki kimi bizimlə əlaqədə olasınız və söhbətlərinizi bizə çatdırasınız. Diqqətinizə çatdırmalıyıq ki, əlaqə yollarımız bunlardan ibarətdir. Studiya nömrəmiz 0098-413-316-2421 və WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Həmçinin web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz verilişlərimizi. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Gələn salama dək, sağ qalın Allah amanında.
İranda saat 21'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Nüvə anlaşması ilə bağlı müzakirələrin başqa turu bugün keçirildi. İranda özəl sektor Qırana peyvəndinin idxalında iştirak edəcək. İraq təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri işğalçıların İraqda NATO-nun himayəsi altında fəaliyyət göstərdiklərini deyir. Yəmən silahlı qüvvələri növbəti əməliyyatını Şəhid Əli Səməd adına həyata keçirəcəyini qeyd edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi Seyid Abbas Iraqçı nüvə anlaşması üzrə ortaq komissiyanın müzakirələrinin ziyadə tələbliyə doğru getməsi halında müzakirələri dayandıracaqlarını ifadə etdi. Viyana'da bugün başlayan nüvə anlaşması üzrə ortaq komissiyanın iclası sona çatdı. Tərəflər gələcək həftə yenidən bir araya gələcəklər. Müzakirədə iş qruplarının, müzakirələrinin son vəziyyəti, qaralama mətnlər və müzakirələrin necə davam etməsi masaya yatırıldı. İranlı baş müzakirəçi və Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi Seyid Abbas Iraqçı İran İslam Respublikasının nüvə anlaşması ilə əlaqədar yanaşma və mövqelərinə yenidən vurğu edərək, bəzi çətinliklər və problemlərə baxmayaraq mövcud müzakirə cəryanını irəliləyə doğru xarakterizə etdi. Bugün yığıncaqda tərəflər ayrıca gələcək həftə sanksiyaların qaldırılması və ardından ABŞ-ın nüvə anlaşmasına dönməsi üçün lazım olan praktik tənzimləmələr mövzusunda müzakirə üçün 3-cü işçi qrupunun qurulmasını qərarlaşdırdılar.
Tehran Ticaret Palatasının sədri Məsud Xansari özəl sektorun 6 milyon doza koronavirus peyvəndi idxal edəcəyini açıqlayıb. Çərşənbə axşamı günü bu xəbəri elan edən Tehran Ticaret Palatasının başçısı Xansari özəl firmaların 6 milyon doza koronavirus peyvəndinin alım razılaşmasını imzalamağı bacardığını, bu razılaşmanın administrativ əməliyyatları tamamlandıqdan sonra qüvvəyə minəcəyini ifadə etdi. Xansari Ticaret Otağının İctimai Məsuliyyəti və Prezident Ruhaninin özəl sektorun peyvənd idxalatında rol ifa etmələrinə vurğu etməsi üzərinə peyvənd idxalında hökumətə yardımçı olmağa qərar verdiklərini ifadə edib. Özəl sektorun koronavirus peyvəndin idxalına başlamaları istehsalçı sektoru peyvənd etməyə məqsəd qoyduğunu qeyd edən Xansari bu peyvəndin alış qiymətinə təqdim ediləcəyini vurğuladı.
İraqın təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri işğalçıların İraqda NATO-nun himayəsi altında fəaliyyət göstərdiklərini və nəticədə onlara qarşı müqavimət qruplarının hücumlarının gücləndiyini vurğulayıb. Əbu Əli Əl-Əsgəri bildirir ki, NATO-nun himayəsi altında fəaliyyət göstərən ABŞ işğalçı qüvvələrinin varlığı müqavimət qrupları tərəfindən onlara qarşı hücumların artmasına səbəb olub. Qərb Asiya mediasının bugün verdiyi xəbərə görə, ABŞ, Siyonist və Səudiyyə rejiminin İraqdakı düşmən hərəkətlərinə toxunaraq Əbu Əli Əl-Əsgəri bildirib ki, İraq parlamenti ölkədə çaxnaşmaya təhrik edən muzlara qarşı tədbir görməlidir. O, Siyonistlərin ABŞ və Səudiyyə rejiminin İraqdakı mülki şəxslara və təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı cinayət hücumlarının güclənməsində cavabdeh olduğunu vurğulayıb. Bununla yanaşı, İraq parlamentinin millət vəkili Məhəmməd Kərim parlamentin bütün xarici qüvvələrin ölkəni tərk etməsini tələb edən qərar qəbul etdiyini və Amerikalıların İraqı tərk etmək məcburiyyətində olduğunu vurğuladı. İraqlı millət vəkili Amerika qoşunlarının İraq torpaqlarında saxlamaqda məqsədlərinin ABŞ-ın bölgədəki maraqlarını təmin etmək olduğunu vurğuladı.
Yəmənin Ali Siyasi Şurası sədrinin şəhadətinin 3-cü il dönümündə Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü General-Mayor Yəhya Səri Saudiya rejiminin koalisiyasına qarşı gələcək əməliyyatın şəhid Salih Əl-Səmədin adına keçiriləcəyini bildirib. Əl-Məsirə xəbər verir ki, General Yəhya Səri 19 aprel 2018-ci il tarixində Səudiyyə rejiminin Yəmənə qarşı həyata keçirdiyi hava hücumu zamanı şəhid olan Ali Siyasi Şuranın sədri Salih Əl-Səmədin şəhadətinin 3-cü il dönümü münasibəti ilə Əl-Məsirəyə verdiyi müsahibədə bunları deyib. Gələcək əməliyyatlar şəhid Salih Əl-Səmədin adına Yəməni işğal edən koalisiyaya qarşı həyata keçiriləcəkdir. Yəmən silahlı qüvvələri bu əməliyyata hazırlaşır, əmrin yerinə yetirilməsi üçün uyğun vaxtı və yeri göstərməsini gözləyir. Şəhid Əl-Səmədin qanı yerdə qalmayacaq və aradan getməyəcək. Yəhya Səri bu fikirləri Ali Siyasi Şura Müdafiə Nazirliyi və Baş Qərargah rəhbərliyi rəsmilərinin Şəhid Əl-Səməd ziyarətgahına rəsmi səfəri zamanı söyləyib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Türkiyə Mərkəzi Bankı ölkə ərazisində kriptovalyutanın maliyyə əməliyyatlarında qadağan edilməsi barədə qərar verib. Müvafiq qərar rəsmi qəzetədə dərc olunub. Azəri iqtisadçı Profesor Elnur Sadiqov Sputnik Azərbaycana deyir ki, kriptovalyutaların dövriyyə buraxılması, elektron pulların dövriyyəyə buraxılması kimi qiymətləndirilmişdir. Prosesin bu cür sürətli davam etməsindən sonra kimsə kriptovalyuta ətrafında belə gərgin vəziyyətin yaranacağını təsəvvür etməzdi. O deyib, bugün kriptovalyutanın nə üçün dövriyyəyə buraxılması qeyri-müəyyəndir. Hazırda kriptovalyutaların milli valyutalara təzyiqi olduğunu qeyd etməliyik. Mənim fikrimcə, kriptovalyutaya etibar yoxdur və bu, ən etibarsız valyutadır. Çünki onu dövriyyəyə buraxan tərəf üzərinə hər hansı məsuliyyət götürmür. Elnur Sadiqovun qeydlərini dinləyə bilərsiniz.
Kriptovalyutanın dövriyyə buraxılması vaxtı ilə elektron pulların dövriyyə buraxılması kimi qiymətləndirilmişdir. Nəticədə 50-ci illərdə başlayan bu proses sonradan heç kəs təsəvvür etməzdi ki, bu qədər belə bir gərgin vəziyyət kriptovalyuta ətrafında yaradılacaqdır. Ümumiyyətlə, bugün dünya ölkələrinə hələ də məlum deyil ki, kriptovaluta nə üçün dövriyə buraxılıb? Bu valyutanın dövriyə buraxılmasında məqsəd nədən ibarət olub? Əgər bu beynəlxalq hesablaşma vasitəsi idisə, ABŞ-ın dolları, funt sterling dünya ticarətində həmişə beynəlxalq valyuta, kriptovaluta rolunu bunlar oynayıblar. İndi isə kriptovalyutanın başqa bir formada meydana çıxması və bunu bütün dünya ölkələrinin valyutalarına təzyiq kimi qəbul etmək olar. Kriptovalyuta etibar yoxdur. Bu ən etibarsız valyutadır. Çünki onun faktiki olaraq dövriyə buraxan tərəf öz üzərinə heç bir məsuliyyət götürmür. Yəni kim kriptovalyutanı dövriyə buraxırsa, öz üzərinə məsuliyyət götürmür ki, onun aqibəti nə olacaq və nə baş verəcəkdir. Onun dəyəri də ucuzlaşa bilər. Onun dəyəri kəskin sürətlə bahalaşa bilər. Heç bir tərəf öz üzərinə bu məsuliyyəti götürmədiyi halda dünya ölkələrində kriptovalyuta ilə ticarət edən dövlətlərin vəziyyəti daha da gərginləşər. Artıq buna doğru biz gedirik. Ölkələrin imtina etməsini təklif edirik. Kriptovalyuta heç bir ölkəyə bugünə qədər riskdən başqa önəmli bir məsələ gətirməyib. Bütün bunları nəzərə alaraq bütün dünya ölkələrinin imtina etməsini mən şəxsən təklif edirəm. Belə bir valyutaya ehtiyac yoxdur. Nədən irəli gəlib? Nə üçün onu dövrəyə buraxıblar? Hansı ölkələrin bu marağına xidmət eləyir? Hansı dövlətlərin bu marağına xidmət eləyir? Bunu zaman göstərəcək, təhlillər göstərəcək. Kriptovalyutaya etibar etmək olmaz.
Rusiyanın artan rolu səbəbindən Arktikada yeni konflikt meydana gələ bilər. Axar.az saytı xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ dövlət katibi Antony Blinken deyib. İqlim dəyişikliyi yeni konflikt təatrı yarada bilər. Fevral ayında Rusiyanın qaz tankeri tarixdə ilk dəfə Arktik Şimal dənizi yolu ilə üzdü. Çox da uzaq olmayan bir zamanda bu marşrutla ildə yalnız bir neçə həftə getmək mümkün idi. Lakin Arktika dünya səviyyəsindən iki dəfə sürətlə istiləşdiyindən bu dövr çoxalır deyə Amerikalı rəsmi bildirib. Blinkenin sözlərinə görə Rusiya bu iqlim dəyişikliyindən öz xeyrini istifadə etməyə çalışır. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. İran Xarici İşlər Nazirinin Cakarta səfəri ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif bazar ertəsi günü İndoneziya paytaxtı Cakarta şəhərində bu ölkə rəsmiləri ilə görüşüb, qarşılıqlı regional və beynəlxalq mövzular haqda müzakirə edib. İran İslam Cumhuriyyətinin xarici siyasətində şərq ilə münasibətləri inkişaf etdirmək çox strateji əhəmiyyət kəsb edir. Məhəmməd Cavad Zərifin son vaxtlar Mərkəzi Asiya, indi isə İndoneziya ölkəsinə səfərini elə bu istiqamətdə səciyyələndirmək olar. Bazar günü Cakartaya daxil olan İran Xarici İşlər Naziri İndoneziyalı həmkarı xanım Retno Mersodi ilə görüşü zamanı qarşılıqlı və böyük ticarət imkanlarına işarə edərək preferensial rusum razılıqlarını yekunlaşdırmağa, sürət bağışlamağa təkid edib, bu haqda müzakirələrə davam etdirmək üçün İranın tam hazırlığından xəbər verib. Beynəlxalq hüquqa dəstək və Əfqanistanda sülh prosedoru haqda fikir mübadiləsi aparmaq iki ölkə xarici işlər nazirlərinin digər müzakirə mövzusu olub. İndoneziya, Cənub-Şərqi Asiya, yəni Asiyanın ən böyük iqtisadiyyata malik olan ölkəsi sayılır. Bu da İranla bu ölkənin münasibətlərini inkişaf etdirməyə böyük amil deməkdir. İndoneziyada cəmiyyət çoxluğu bu ölkə dövlətinin bu cəmiyyətin enerji ehtiyaclarını təmin etməyə cəhd göstərməsi, ticarət, texniki və iqtisadi zəmində iki ölkənin əlaqələrinə münbit şəraitlər yaradıb. Əslində, hər iki ölkə iqtisadiyyat, sənaye və ticarət zəminində bir-birinin ehtiyacını qarşılaya bilər. Məsəl üçün, İndoneziyanın elektrikə olan ehtiyacı üçün neft ayırma və su elektrik stansiyalarının inşasına marağı çox böyükdür. İranın da qida sənayi və bu zəmində digər məhsulların əmələ gəlməsində böyük təcrübəsi və imkanları var. Elə bu istiqamətdə İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri İndoneziya Prezidenti Joko Widodo ilə görüşü zamanı qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirmək üçün Tehranın tam hazırlığından xəbər verib. İndoneziya Prezidenti də görüşdə iki ölkənin iqtisadi qabiliyyətlərinə işarə edərək qarşılıqlı ticarətin inkişaf etməsinə öz marağını gizlətməyib. İslam Şurası Parlamentinin Araşdırmalar Mərkəzi iki ölkənin əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi zəminində elan edib, İxracatdan əlavə sərmayələr və təcrübələrdən qarşılıqlı şəkildə yararlanmaq üçün iqtisadi və ictimai zəmində münasibətləri gücləndirmək lazımdır. Siyasi cəhətə gəldikdə isə demək olar, ASEAN-ın İqtisadi İttifaqının katibliyinin paytaxt Jakartada yer alması və İndoneziyanın beynəlxalq icmalarda aktiv iştirak etməsi bu ölkənin xarici siyasətində rol ifa etməsində böyük amil olub. İndoneziya beynəlxalq hüquqlar, səbat, regional və beynəlxalq həmkarlıqların doğrulması üçün BMT qoşulmama hərəkatı və İslam əməkdaşlıq orqanında olan potensiallardan bəhrələnməyi vacib vurgulayır. Bu da İranın xarici siyasətləri və multilateralizm siyasətlərə dəstək olması ilə tam üst-üstə düşür. Məsələ həmin özəlliklər əsasındadır ki, İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif öz Twitter hesabında yazıb, İndoneziya Prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə bu haqda görüşüb danışmaqdan çox məmnun və şadam. Zərif həmçinin Təhlükəsizlik Şurasında İndoneziyanın Trampın beynəlxalq hüquqlara qarşı çıxmasına mani olmasına görə öz dərin minnətdarlığını bildirib. Çox maraqlıdır ki, İslam dünyasının qarşılıqlı himayələrə, qatı cərəyanlarla mübarizəyə, təfriqə və ixtilaflardan uzaqlaşmağa ehtiyaclı olduğu bir şəraitdə Tehranla Jakarta qarşılıqlı və İslam dünyası maraqlarını mühafizə etmək üçün həmkarlıqları gücləndirməyə meyl ediblər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
عنوان تقوا که در قرآن این همه تکرار شده از اول قرآن تا آخر قرآن هدن للمتقین اول قرآن
قرآنده باشدن سونا دونه دونه تکرارلانان تقوا بو معنادادر بو متقیلره اللهدان قرخانلره پیس عمللردن چکیننلره دوغرو یول گسترن کتابدر دوغرو یول گسترن کتابدر دیلیر و بو موضوع Axirə qədər dəfələrlə vurğulanır. Təqva özündən müğayət olmaq, özünü saxlamaq deməkdir. Bu, hər sahədə belədir. Təqvalı olmağa çalışır. Bir sözlə, bugünlərdən istifadə etməliyik. Mübarək Ramazan ayı gözəl bir fürsətdir. İstər bu ayın duaları olsun, səhərlər, gündüzlər və ya gecələr oxunması tövsiyə olunmuş dualar. Elə dualar var ki, onların məzmunu qəlbimizi yumşaldır. İstərsə də oruc olmağın, şəri vəzifənə diqqət yetirməyin özü.
Düşmən ma, az iqtidar ma, az hərəkət ma, az həmin əngizəyi ki, şuma bəri pişrəftə elmi və pişrəftə keşbər deyil, bir şiddət əsəbun.
İndi mənim demək istədiyim budur ki, düşmənimiz bizim iqtidarımızdan, dinamiklərimizdən, sizin elmi inkişafa, ölkənin tərəqqisinə bu qədər can atmağınızdan son dərəcə hiddətlənir. Düşmən çox əsəbiləşir. O, ölkədəki vəziyyəti bacardığı qədər yaxından uzaqdan diqqətlə izləyib və ölkəmizin qüdrətinin artmasından bərk narahatdır. Hazırda dünyada bizə kənardan nəzər salan hər kəsə aydındır ki, bugünün İranı 40 il əvvəlki İrandan yerlə göy qədər fərqlənir. 40 il əvvəl biz aşağı kateqoriyalı, geridə qalmış, onun bunun əmrlərini yerinə yetirməyə məhkum bir ölkə və xalq idik. Bugün isə biz nüfuzlu, təsir gücünə malik, iqtidar, elmi, siyasi iqtidar yolunda irəli addımlarla irəliləyən bir ölkəyik. Bu tam olaraq hiss olunur.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir Təbriz Radyosu.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Necə bala, sən de bil. Yo, yazıq balalarıma, körpələr və rəhmin gəlsin. Bala, mən günümü görüb dövrənimi sürmüşəm bala. Bunu mələni, qəlbinim gördə fırlanı. Özür də darıxdırma. Şahnə dəstur verib, ona boyun qoyun. Qoy balalar üzüz, salamat qalasın.
Məni
Canım, atacan, canım.
Məni niyaz qoyun yerə. Təşkür edər, bala. Əldən ayaqdan düşdün.
Qoy, əldən ayaqdan düşüm, atacan. Qoy, ölüm. Ölüm mənə bundan yaxşıdır ki, dədəmi dalımda alam. Öz ayağımla gətirəm, qoyam çöldə. Çöl heyvanları parçalıya.
Özürün ayrıhan denəmə, bala. Özürün yenici deyirsən, bala. Özürün yenməzəmmət eləyirsən. Yazımız buymuş da.
Məni həlal elə ata, məni bağışla.
Yox, nə sözdür danışarsan. Mən bu neçə ildə gözümdən incimişəm. Amma səndən inciməmişəm, bala. Dünya durduğundan durasan. Sən neçə illərdir məni dalında dalandırsan. Ayağımı yüveysən, qol qıçımı yüveysən. Səni görüm həməşə, yüzün gülsün bana. Bəxtə verir, yaşayasın.
Dədə, bu ayaqda mənə xeyir dua verirsən, Bu ayaqdakı gətirmişəm səni öz əlimlə çöl heyvanlarına tapşıram.
Ey bala. Sən bu neçə əldə məni gözlərinin üstündə saxladın. Göz və bala dəyməsin bala. İndiyəcən sən mənim mənimlə birlikdə olanda uca səslə danışmayıbsan bala. Ehtiramsızlık edemeyim sen. Tabii.